Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Ježíše Krista. Prosím, abyste povstali k vyslechnutí textu ke kázání, který zapsal evangelista Lukáš v kapitole 10. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně jsi odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů, ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li ti to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Prosíme tě, Pane Bože, abychom porozuměli slovu, které nám chceš dnes svěřit. Amen. Posaďte se, prosím. Milí přátelé v Kristu, kázat na text o milosrdném Samaritánovi není vůbec jednoduché zadání. A to z toho důvodu, že vy jako posluchači již máte předem vytvořenou jakousi interpretační mapu, na které jsou vyznačeny kladné a záporné postavy a představy. Kvůli tomuto předporozumění se ovšem mohou docela míjet se záměrem Ježíšova sdělení. A proto vás chci poprosit, zkuste dnes zapomenout na vše, co jste kdykoliv předtím o tomto podobenství slyšeli a nechme se samotným příběhem pozvat do jednotlivých rolí s otázkou, čemu nás učí. Jako první se nabízí role znalce zákona. Jelikož na jiných místech Nového zákona se setkáváme s některými ne zcela lichotivými příklady jednání představitelů této role, naše předsudky nás mohou vést k tomu, abychom za jeho otázkou učiteli či mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě, vnímali jakousi neupřímnost nebo dokonce lstivost. Náš text ovšem o ničem takovém nehovoří. Znalec zákona neboli právník znalý teologii a teologické záležitosti té doby se na Ježíše obrací s úctivým oslovením, když mu říká učiteli, a Ježíš se tímto oslovením a touto otázkou nechává pozvat k rozhovoru o tom, co je vlastně potřeba učinit, aby člověk dosáhl věčný život. Ježíš reaguje na tu otázku 2 protiotázkami, když se ho ptá, co je psáno v zákoně, a 2. otázka, jak to tam čteš. Zde si dovolím první kratičký exkurs. Křesťané se někdy rádi schovávají za různé biblické verše nebo citáty, které znají z paměti a v debatě jimi rádi žonglují. Zdá se, že Ježíšovi nestačí, že někdo tasí biblický verš a tím jakoukoliv debatu ukončí, zákonníka nabádá, aby vysvětlil, jak citovanému verši rozumí. Proto ta dvojí výzva, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš. kterou bychom mohli do současného jazyka přetlumočit, co se o tom píše v Biblii a jak tomu rozumíš, jak si to vykládáš. Znalec zákona na Ježíšovu otázku odpoví, miluj Hospodina Boha svého, a když to zkrátím, potom říká, a miluj svého bližního jako sám sebe. Je zajímavý, že každý z evangelistů, Matouš, Marek, Lukáš i Jan, věnuje pozornost přikázání, které by nějak schrnovalo celý starý zákon. Evangelista Matouš například řeší odpověď na otázku, které přikázání je ze starého zákona největší. Evangelista Marek zase hledá odpověď na otázku, které z těch přikázání ve starém zákoně je první. No ale evangelista Lukáš, ten se nespokojuje s tím, které přikázání je největší nebo první, ale zajímá ho, jaký je ten základní princip všech těch přikázání. A hrdinou, jehož ústa vyjádří oblast jeho zájmu, je právě znalec zákona, který se pídí po definici, kdo je vlastně ten bližní. Tuto otázku klade Ježíšovi a Ježíš odpovídá, tak jak to bylo zvykem, v té debatě znalců zákona příběhem. Příběhem o milosrdném Samaritánu. A tady dovolte, abych zařadil druhý exkurs. Jestliže o zákoníkovi čteme, že se chtěl ospravedlnit, pro nás, luterány, už tam něco zvoní a říkáme si, tady je to podezřelé, ta snaha ospravedlnit se, to je něco, co Luterovi docela pěnilo krev, ale neznamená to nutně, že by ten zákoník chtěl hledat spravedlnost ve vlastních očích, nebo bychom možná dneska řekli, že chtěl nějak racionalizovat ten svůj postoj. Zachovávat přikázání neboli žít ve správném vztahu s Bohem a bližními se v tehdejší terminologii, kterou ten zákoník používal, vyjadřovalo slovy žít spravedlivě. Takže ten zákoník se chtěl dozvědět, jak žít spravedlivě, jak se vlastně ospravedlnit, být spravedlivým před Bohem, jak činit to, co Bůh žádá. Nemusíme zatím vidět nutně žádné podprahové snahy o to se před Bohem kasat a spoléhat na vlastní zásluhy. Klíčovou se mu zdála být odpověď na otázku, kdo je můj bližní. Avšak Ježíš, jak si všimneme za chvíli v tom příběhu, tu otázku postupně pozměňuje a vypráví podobenství, jehož pointou je sdělení, jak se bližní vlastně chová. Jak se bližní chová? A nyní se vraťme zpátky k těm rolím, jaké nám čtenářům příběh nabízí. Už jsme hovořili o roli znalce zákona, jestliže se teď dál postavíme do role pozorovatelů, pak budeme velmi pravděpodobně číst celý příběh jako drama, v němž vystupuje hned několik negativních postav. Bezcitný kněz, lhostejný levita, no a ten právník, který si hraje se slovíčky. Tento přístup v nás sice může vzbudit spravedlivé rozhořčení nad tvrdostí nebo proradností jejich srdcí, ale o to Ježíšovi určitě nešlo. Neboť tím, že označíme chování druhých za závadné, se automaticky nestáváme lepšími. Přejdeme proto k té předposlední roli příběhu, k Samaritánovi. Židovští posluchači Samaritány opovrhovali a odmítali je. Přesto to byl právě on, kdo byl pohnut soucitem. Tato charakteristika být pohnut soucitem se v Lukášově evangeliu vyskytuje ještě na dvou jiných místech, ale pokaždé, a to je zajímavé, pokaždé je spojena buď s Bohem, anebo jeho výlučným reprezentantem s Ježíšem. Nikdy ne s člověkem. Příběh naznačuje, že Samaritán v prvé řadě ilustruje Ježíšovo jednání vůči člověku, protože je to Ježíš, který podle evangelií léčí, pečuje, doprovází, a znovu přijde. To vám jistě musí znít povědomě, jako nějaké výňatky z kréda anebo některých novozákonních oslavných žalmů na Krista. Je to on, kdo byl okolím sice odmítán, kým opovrhovali, ale kdo přišel a jednal překvapivým způsobem, že se ponížil, aby zachraňoval. Když lidé žijící v prvním století po Kristu naslouchali tomuto příběhu, při první zmínce o Samaritánovi tedy okamžitě mu přiřadili záporné znaménko. A ten zákonník, když slyšel Ježíše, jak vypráví ten příběh, tak pravděpodobně učinil totéž, když slyšel o knězi nebo Levitovi, protože oni tam měli mezi sebou určité napětí, ty různé třídy a úrovně společenské, a ten zákonník se díval na kněze a na Levity jako na lidi, kteří jsou tak trošku mimo. Takže vlastně nakonec neměl s kým by se v příběhu ztotožnil, zbýval mu pouze ten, který neměl žádnou náboženskou identitu. Vzpomeňte si, že byl vysvlečen a oděv určoval, kdo je kdo a kam patří, k jakému národu, jakému náboženství. A ten člověk byl polonahý, neměl tedy žádnou společenskou prestiž, ale jenom status oběti lupičů. Zdá se, že zákonník pochopil Ježíšovu pointu, že člověk, kterému někdo pomáhá, je vždycky vděčný za to, že mu vůbec někdo věnuje pozornost, že mu někdo nabídl pomoc, která mu zachránila život. Jen stěží se poté, co se mu dostane slitování a pomoci, bude pohoršovat nad tím, že mu pomohl někdo, koho on vlastně moc nemusí, koho si za normálních okolností neváží, kým až do té doby pohrdal. A tato zkušenost by jej měla přivést k novému uvědomění si toho, že je člověk jako ten druhý, a to lidství, to spolulidství může být charakterizováno pouze solidaritou, nikoli povýšenou nadřazeností, protože tam má místo, dokud je nám hej, ale když jsme těmi, kteří jsou obětmi, kteří jsou předměty péče a pomoci, pak hrdost a nadřazenost jde stranou. No teď zůstává otázka, jaká role v tom příběhu zůstává nám, čtenářům, ve 21. století. Uvědomit si, že i my se podobáme tomu člověku, který padl do rukou lupičů, to je jistá nápověda. Vždyť i nás život a někdy těžké životní zkoušky také v mnoha ohledech semlely, zbavili ideálů, možná i zranili, zbídačili, nechali na pospas smrti. Ano, jsme smrtelní a z dlouhodobého, či možná někteří řeknete z krátkodobého hlediska, jsme vlastně stále umírající. Jestliže pochopíme, že jsme ve skutečnosti bez života, že naší touhou je být zachráněn, být někým registrován, být někým ošetřen, být někým soucitně viděn, pak je to ta správná nitka toho vyústění. Protože druhá možnost je domnívat se, že ze všech životních příkopů, do kterých jsme se dostali, se tak vlastně nějak musíme vyhrabat sami a že naše na smrt zraněné tělo se tak nějak samo uzdraví, ale dobře víte, že je to představa naivní. Na závěr si všimněme jednoho jazykového jevu, který se, tak jak už to v Biblii bývá, ztratil v překladu. Jestliže zákonník se ptá, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě, používá sloveso, které vyjadřuje nějaký jednou provedený úkon, jakoby odškrtnout si v seznamu úkolů mám splněno. Tu otázku bychom možná mohli lépe přeformulovat. Co mám udělat, aby mi Bůh dal věčný život? Ale když Ježíš mu odpovídá, pak v té odpovědi používá sloveso, které naznačuje, že v té touze po získání života věčného nejde o nějaký jednorázový akt, ale že jde o stále uskutečňovanou kontinuální činnost, činění, které vede k životu. Ježíš nás tedy zve k tomu, abychom tišili a minimalizovali utrpení druhých a činili tak s vědomím, že on je vlastně ten jediný skutečný Samaritán, který dokáže dát i to, co my dát nedokážeme. Ten život, který je bez konce, který je věčný. Pomodleme se. Dobrý Bože, náš Otče, děkujeme ti za život a za tvé milosrdenství, ze kterého žijeme. Děkujeme ti za Ježíše Krista, který pro nás riskoval svůj život a položil jej pro své přátele i nepřátele, aby mohli žít v nové kvalitě života. Děkujeme ti, že přišel i mezi nás a zachránil nás od nesmyslnosti života, od zoufalství, od lhostejnosti a nelásky. Děkujeme ti za to, že když jsme na dně, smíme poznávat, že přesto nejsme sami. Děkujeme ti, že nám stavíš do cesty lidi, kteří nám pomáhají. A tak tě prosíme, pomoz nám měnit naše zažité postoje, dej, abychom se chtěli stát druhým blížními, abychom jim chtěli být blízko. Dej nám poznat, že je pro nás darem činit milosrdenství. A dej, abychom tě v tom, jak ty pomáháš, uzdravuješ, doprovázíš a vracíš se zpátky, abychom tě v tom uměli následovat. Amen. Prosím nyní, abyste povstali a přijali přání pokoje. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, ať chrání vaše srdce i váš rozum v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.